ኣብ ፓኪስታን ስም ነቢይ መሓመድ ምርካስ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበኒ ከም ዝኾነ ኣብ ናይ ገበነና መቕፅዕ ሕጊ ዘሎ ውሳነ መሰረት ኣደ 4 ቆልዑ ፓኪስታናዊት እስያ ቤቢ ወርሒ ሰነ 2009 ዓ.ም ንነቢይ መሓመድ ዘረክስ ፀያፍ ቃል ተጠቂመን ዝብል ክስ ቀሪብዎን ናይ ኢታን ዋሊ ከባቢ ናይ ገበና ፀላይ ክፍሊ ሓይሊ ፀጥታ ገበነና እያ እንክብል ብዝሃቦ ናይ ምፅራይ ውሳነ መሰረት ዓንቀፅ 295 ብምጥቃስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕላ ከም ዝገበረንን ክዝከር ንእስያ ንሞት ፍርዲ ዘብቅዕ ብይን ክትግበረ ናይ ፓኪስታን ርእሰ ብሔር ክታም ዘድልዮ ውሳነ ክኸውንን ከሎ በዚ መሰረት ምሕረት ክግበረለን ንርእሰ ብሔር ዛርዳሪ ካብ ዝተፈላለየ ቤተ ክርስትያንን ካብ ቅድስቲ መንበርን ማሕበረ ክርስትያንን ፀረ ናይ ሞት ፍርዲ ዕላማ ዘነቃቅሑ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ ማሕበራት ዝቀረበ ናይ ምሕረት ፃውዒት ዝቃወም ኣብቲ ሃገር ዝተካየደ ክታም ናይ ምእካብ ጎስጓስ ሰነድ በቶም ናይ ሞት ፍርዲ ክረጋገፅ ብዛሓቱ ጥበቃታት ናብ ኢድ ርእሰ ብሔር ዛርዳሪ ከም ዝበፅሐ ክነገርን ከሎ ነዚ ብምጥቃስ ናይ ላሃውሮ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንጉዳይ እስያ ብቢ ዝምልከት ናይ ይግባይ ሕቶ ኣብ ስርዓት ከይዲ ቤት ፍርዲ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ብላተራነንስ ናይ ስነ ተመስጦ መንፈሳዊ ሂወት ኣብ ምስልምና እምነት መምህር ናይ ፍልስፍና ሊቅ ፓኪስታናዊ ካቶሊክ ምእመን ሞቢን ሻሂድ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቶም ርእሰ ብሄር ዛርዳሪ ናይ ምሕረት ክታም ከየምብሩ ዝሓተቱ ጠበቃታትን ብዙሓት ኣኽረርቲ ምስልምና ሃይማኖት ቁርዓንን ነቢይ መሓመድን ምርካስ ምሕረት ዘይግበረሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበን እዩ ዝብል ውሳነ ብምጥቃስ ዘቕረብዎ ዘለዉ ሕቶ ምዃኑ ኣረዲኦም እዚ ሓድሽ ዝቐረበ ናይ ይግባይ ሕቶ ንጉዳይ እስያ ቢቢ ዝምልከት ከይዳዊ ቤት ፍርዲ ዘደናጉይን ኣብ ቤት ማሓቡስ ንነዊሕ እዋን ክፀንሓ ዝድርኽ እውን ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ ፓኪስታን ኩነታት ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነት ከም ዘሎ ዘረድእ ዘሕዝን ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም ኣብቲ ሃገር ናፃ ዜጋ ኮይንካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ንእምነትካን ሃይማኖትካን ናይ ምንባር ናይ ኣምልኮ ነፃነት ምንባር ዘይከኣል እዩ ብጠቕላላ ፀረ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ብዙሓት ኣባላት ማሕበረ ክርስትያን ፓኪስታን ብሓይሊ ሃይማኖቶም ሓዲጎም ናብ ምስልምና ሃይማኖት ክልውጡ ፀቕጢ ከም ዝግበረሎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልዕሊ ምእመናን ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ሓደጋ እውን ምዃኑ ኣረዲኦም ህሉ ኩነታት ፓኪስታን ናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን ንክስደድ ዝድርኽ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፓኪስታን እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ንሞት ዘበቅዕ ገበን ኮይኑ ዝሕሰብ ብምዃኑ እዚ ሕግዚ ካብ ዝፀድቕ ንነጆ ኣብ ኣጠቃቅማኡ ኮነ ትግባርኡ ሸፈጥ ከም ዝርአን ብዘይግቡእ ምጥቃም እናሰፍሐ ንብዙሓት ናይ ውህዳን ሃይማኖት ሰዓብቲ ሂወት ንሓደጋ ብቐሊሉ የቃልዐ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝግለጽ እዩ።